Estudei um lado de sour de meia, nesse mês de meia, plumas, zedos.
Rēzeknieta pensionāra Kira Djugajeva, kas jau trešo gadu Rēzeknes augstskolas, jeb tagad pēc nosaukuma maiņas Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas mūžizglītības centrā apgūst ķīniešu valodu, rāda lekcijās tapušos hieroglifus un dažādu ziedu motīvu zīmējumus, vien ķīniešiem raksturīgās tehnikās, un neslēp savu motivāciju apgūt šo eksotisko un nebūt nevieglo austrumu valodu.
Mana interese par ķīniešu valodu ir saistīta ar vīra darbu, ja? Viņš 5 gadi nodarbojas kina, kad es braukāju un iepazinos ar ķīniešu kultūru. Tad es padomāju, kāpēc ne pamācīties, nu, bija tāda laba iespēja uzreiz, ja, radās.
Kira neslēp, lai šo valodu iemācītos nepieciešami vairāki gadi un milzuma daudz pacietības un pastāvīga darba.
Tā valoda izdomāta mērķtiecīgiem, motivētiem, strādīgiem cilvēkiem un obligāti ar labu muzikālu dzirdi. Tāpēc, ka ķīniešu valodā vienam vārdam ir 5 toni.
Now I am studying for my master degree in China and my major is teaching Chinese.
Lari ir brīvprātīgā no Ķīnas un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu no aizvadītā gada septembra viņa ir ieradusies Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, lai skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un citiem interesantiem piedāvātu iespēju apgūt ķīniešu valodu. Pati Lārija šobrīd studē maģistratūrā, lai kļūtu par ķīniešu valodas skolotāju ārzemniekiem, kam šī nav pirmā valoda. Tādējādi viņa nokļuvusi Eiropā un tieši Latvijā. Lārija atzīst, ka tā kā viņa nerunā ne latviski, ne krieviski, saziņa ar apmācāmajiem var notikt vienīgi angļu valodā, kas sākumā šķitusi kā problēma. Bet tā kā ķīniešu valodu pārsvarā pieteikušies mācīties vidusskolēni un studenti, tad grūtība ar saziņu nesot.
Most of the students are college students and middle school students, and they can understand English.
Viņas prāt apgūstot ķīniešu valodu sarežģītākais, ka te vārdu vietā ir hieroglifi, kas būtiski atšķir arī valodas apgūšanas procesu.
It's not very difficult for you to learn French or Spanish, but Chinese things we have our own Chinese character.
Tomēr apmācības sākoties nevis ar hieroglifiem, bet ar izrunas prasmju apgūšanu. Tikai vēlāk, izprotot arī ķīniešu kultūru, var ķerties pie hieroglifu apgūšanas, stāsta Lārija, vizuāli parādot vienkāršākos ciparu hieroglifus.
One number one is like this, one stroke, and two in Chinese is like this, one, two. It's the Chinese.
Tomēr ķīniešu valodas nodarbības nesot tikai valodas apgūšanu, bet ieskats arī kultūrā un tradīcijās. Kā stāsta Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas mūžizglītības centra projektu koordinātore Antra Kļavīnska, tieši ķīniešu valoda starp lietuviešu, franču, angļu, vācu, arī piedāvājumā esošo latgaliešu literāro rakstu valodu ir vispieprasītākā.
Valodu ziņā tā ir vispopulārākā valoda šobrīd, jā. Tā kā jau trešo gadu tiek piedāvāta, tad arī cilvēki zina. Nu, mēs arī mēģinām iepazīstināt ar šo programmu, piemēram, vidusskolēnus. Tarp citu, vidusskolēni ir tā daudzskaitlīgāka auditorija un studenti. Kad es viņiem jautāju, kas jums ieteica nāk, tad bieži vien saka, ka vecāki. Jā? Droši vien nu, tad saprot, ka tā ķīniešu valoda arī ir ar savu pievienoto vērtību, ņemot vērā šos ekonomiskās intereses. Un ir, protams, arī jau strādājoši cilvēki.
Ķīniešu valodas nodarbības Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas mūžizglītības centrā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu jebkuram interesantam pieejamas jau no nākamās nedēļas.
Tie, kuri vēlas turpināt, tie turpinās apgūt jau augstākā līmenī un arī aicinām arī iesācējus arī šajā semestrī. Vēl līdz 1. februārim var pieteikties. 60 akadēmiskās stundas. Beigās var saņemt Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas mūžizglītības centra apliecības, un ja ir vēlēšanās, tie, kuri jau gadu studē, tie var kārtot eksāmenu, un rezultāti tiek apstiprināti arī ķīniešu valodas institūtā Ķīnā, tad jau var iegūt tādu nopietnāku dokumentu, ar kuru jau uz Ķīnu var braukt arī.
Tuvākajā nākotnē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā plānota arī īpašas Konfūcija klases atklāšana. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.